ดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลยิงเข้าใส่ชานกรุงเบรุตแก้แค้นกลุ่มเฮสโบลาประท้วงใหญ่เลือกตั้งเวเนซุเอลาหลังกกต.ประกาศชัยชนะประธานาธิบดีมาดูโรเด็กหญิง9ขวบเหยื่อมีดอังกฤษเสียชีวิตรายที่3สหรัฐประกาศงบสนับสนุนการทหารฟิลิปปินส์มูลค่า500ล้านดอลลาร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับไปส่องแผนดึงดูดชาวต่างชาติของไทยและเพื่อนบ้านนะครับยุคทำงานที่ไหนก็ได้หรือดิจิตอลโนแมดส่งท้ายกันวันนี้นะครับมัสคอตปารีสเกม2024สะท้อนปฏิวัติฝรั่งเศสกับคำถามว่าเป็นตัวอะไรกันแน่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางเหมือนจะมีแนวรบด้านใหม่นะครับคุณรัฐพล
ครับอิสราเอลนั้นก็ได้โจมตีเข้าใส่เลบานอนลึกเข้าไปในวันอังคารนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและก็อาจจะเป็นการยกระดับความตึงเครียดที่หลายคนกังวลว่าจะเป็นสงครามฟรอนต์ใหม่นะฮะหรือว่าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในแนวรบใหม่นั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยนะครับว่าการโจมตีครั้งล่าสุดครั้งนี้นะครับพุ่งเป้าไปยังผู้บัญชาการของเฮสบอลลาห์ที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของเด็กและวัยรุ่น12คนจากการที่จรวดลูกหนึ่งนั้นตกในสนามฟุตบอลของเขตที่รับสูงโกลันหรือว่าโกลันไฮท์นะครับที่อิสราเอลนั้นควบคุมอยู่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วรวมทั้งการเสียชีวิตของพลเรือนชาวอิสราเอลหลายคนในการโจมตีครั้งก่อนๆด้วยนะครับครั้งนี้อิสราเอลโทษเฮสบอลลาห์ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีเข้าใส่สนามฟุตบอลดังกล่าวแม้กลุ่มติดอาวุธนี้จะออกมาปฏิเสธก็ตามครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนต์โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X หลังการโจมตีเข้าใส่เลบานอนว่าเฮสบอลลาห์นั้นก้าวข้ามเส้นแดงขณะที่สำนักข่าว National News Agency ของรัฐบาลเบรุตรายงานว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการใช้โดรนยิงจรวด3ลูกเข้ามาและทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนและหลายคนนั้นมีอาการสาหัสด้วยนะครับรายงานข่าวระบุว่ามีการนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่เกิดเหตุแล้วและมีการประกาศขอรับบริจาคเลือดช่วยผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยฝ่ายเฮสบอลลาห์กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นพุ่งเป้าไปที่ที่มั่นของกลุ่มที่อยู่ทางใต้ของเบรุตมีรายงานด้วยว่าการโจมตีเข้าใส่ครั้งนี้นั้นส่งผลให้ได้รับความเสียหายที่ชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตนะครับโดยย่านนี้เรียกว่าฮาริกฮาริกนะครับครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารหลายแห่งแต่ยังไม่มีข้อมูลระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของเฮสบอลลาห์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจรวดของอิสราเอลยังพุ่งเป้าใส่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงพยาบาลส่งผลให้อาคารครึ่งหลังพังลงมาส่วนตัวโรงพยาบาลนั้นได้รับความเสียหายเล็กน้อยและมีเศษซากอาคารและเศษกระจกตกอยู่ตามถนนรอบๆนะครับครั้งสุดท้ายที่อิสราเอลโจมตีเบรุตคือเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้ซาเล่อารูรีหัวหน้าระดับสูงคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสนั้นเสียชีวิตในเวลานี้มีความกังวลในหมู่ประชาคมโลกว่าการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์จะยกระดับกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคที่ยังเผชิญความไม่สงบจากสงครามอิสราเอลฮามาสในฉนวนกาซาอยู่ขณะนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวหลายอย่างในแถบเหนือของอิสราเอลและฝ่ายเราเองก็รู้สึกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับโอกาสที่สถานการณ์นั้นจะยกระดับขึ้นสู่การรบเต็มรูปแบบเขาบอกด้วยนะครับว่าเราอยากจะเห็นทุกฝ่ายมีความพยายามให้เกิดความคลี่คลายทางการทูตนะครับด้านจอนาธานรูผู้อำนวยการด้านนโยบายต่างประเทศของ Jewish Institute for National Security of America บอกกับ VOA ว่าโอกาสของการยกระดับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์นั้น อยู่ในขั้นสูงที่สุดแล้วนับตั้งแต่เกิดสงครามกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ
ครับจากสงครามตะวันออกกลางนะครับไปที่ข่าวการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาบ้างนะครับก็มีประชาคมโลกที่ออกมาวิจารณ์ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะครับหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของเวเนซุเอลาออกมาประกาศว่าเขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าทางฝ่ายค้านก็ออกมาประกาศเช่นกันว่าพวกตนต่างหากที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายนะครับโดยมาเรียคอรินามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาร่วมเดินขบวนในกรุงกาลากัสในวันอังคารเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติซึ่งพักดีต่อพักรัฐบาลเปิดเผยผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากทุกเขตให้ประชาชนรับทราบนะครับพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมจึงไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเหล่านั้นมาชาโดยืนยันว่าพันธมิตรพรรคฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงมากกว่า 84% จากการนับคะแนนทั้งหมดและเธอมั่นใจว่าผู้สมัครจากฝ่ายค้านคือเอ็ดมุนโดกอนซาเรสเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์และสมควรเป็นประธานาธิบดีคนใหม่มาชาโดบอกนะครับว่าสิ่งเดียวที่เราต้องการเจรจาต่อจากนี้ก็คือการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันตินะครับองค์กรแห่งรัฐอเมริกามีแถลงการวิจารณ์มาดูโรที่ยังพยายามยึดครองอำนาจเอาไว้และตำหนิคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไม่เปิดเผยผลนับคะแนนของแต่ละเขตและยังเรียกประชุมฉุกเฉินหมู่ประเทศสมาชิกเพื่อหารือผลการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาด้วยและก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับภายใต้การสังเกตการของนานาชาติประชาชนเวเนซุเอลาหลายพันคนลงถนนประท้วงผลการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์นะครับขณะที่กอนซาเลสผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่ามีหลักฐานการนับคะแนนที่แสดงให้เห็นว่าตนคือผู้ชนะโดยทางฝ่ายค้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผลนับคะแนนจากคูหาเลือกตั้งชี้ว่ามาดูโรได้คะแนนเสียงไปเพียง 2.7 ล้านเสียงขณะที่กอนซาเลสได้ไป 6.2 ล้านเสียงนะครับแตกต่างกับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่บอกว่ามาดูโรได้ 5.1 ล้านเสียงและกอนซาเลสได้ 4.4 ล้านเสียงการประท้วงที่เริ่มต้นอย่างสงบปะทุไปเป็นความรุนแรงตำรวจหลายสิบคนเข้าสกัดกลุ่มผู้เดินขบวนและเกิดการปะทะกันนะครับตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมผู้ประท้วงก็คว้างปากก้อนหินและวัตถุต่างๆใส่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบโต้ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มผู้ประท้วงได้มากกว่า700คนเจ้าหน้าที่เสียชีวิต1คนได้รับบาดเจ็บ48คนมีการตั้งข้อหาก่อการร้ายต่อผู้ที่ถูกจับกุมบางคนด้วยขณะเดียวกันประชาชนจำนวนมากก็เริ่มต่อแถวยาวหน้าร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในกรุงกาลากัสนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการประท้วงต่อเนื่องยาวนานจนนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนอาหารดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วต้องบอกนะครับว่าเวเนซุเอลาคือหนึ่งในประเทศที่มีแหล่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและก็เคยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้ามากที่สุดในอเมริกาใต้นะครับแต่หลังจากประธานาธิบดีมาดูโรเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2013เศรษฐกิจเวเนซุเอลาก็ดำดิ่งลงอย่างต่อเนื่องเกิดปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำขาดแคลนอาหารอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงถึง 130,000% นะครับนำไปสู่ความวุ่นวายทางสังคมแล้วก็มีประชาชนเวเนซุเอลาจำนวนมากเลยนะครับคุณรัฐพล 7,700,000 คนที่เดินทางออกนอกประเทศเพื่ออพยพจากปัญหาเหล่านี้ครับ
ครับมาที่อินเดียกันบ้างนะครับเกิดเหตุดินถล่มนะครับในพื้นที่ปลูกชาแล้วก็หมู่บ้านหลายแห่งในรัฐเกรละทางใต้ของอินเดียในวันอังคารนะครับหลังเกิดฝนตกหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย93คนตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างสื่อท้องถิ่นนะครับภาวะฝนตกหนักที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เที่ยงคืนในวันจันทร์ในเขตเวยานาดของรัฐเกรละทำให้เนินเขาหลายแห่งพังทลายจนกลายเป็นภาวะโคลนถล่มน้ำท่วมหนักและก้อนหินขนาดใหญ่กลิ้งตกลงมานะครับโดยเหยื่อผู้ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนงานไร่ชาแล้วก็ครอบครัวที่นอนหลับพักผ่อนอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวนะครับรัฐดังกล่าวของอินเดียนั้นเป็นรัฐที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดแห่งหนึ่งในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมีผู้คนอีกนับสูญหายและมีกว่า100ครอบครัวที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ดินถล่มตามรายงานของสถานีโทรทัศน์เอเชียเน็ตทีวีของอินเดียนะครับทั้งนี้นะครับมีประชาชนเกือบ350ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้โดยมีผู้คนราว250คนที่ได้รับการช่วยเหลือชีวิตแล้วตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นครับแม้ว่าพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับผู้ประสบภัยกลับเป็นคนในพื้นที่เสียส่วนใหญ่เพ พราะว่ามีการสั่งระงับทัวร์ลงพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์เนื่องจากฝนตกหนักภัยดินถล่มในวันอังคารนี้เป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในรัฐเกรละนับตั้งแต่ปี2018ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปเกือบ400คนในครั้งนั้นครับ
ครับผมไปฟังข่าวสะเทือนขวัญที่อังกฤษบ้าง นะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้เกิดเหตุมือมีด บุกเข้าไปแทงเด็กผู้หญิงหลายคนนะครับซึ่งกำลังเรียนเต้นรำแล้วก็เป็นชั้นเรียนโยคะด้วยนะฮะทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับซึ่งล่าสุดก็มีเด็กหญิงวัย9ขวบที่เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้ก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ก็มีเด็กหญิงวัย6ขวบและ7ขวบเสียชีวิตไปก่อนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กหญิงวัย9ขวบที่เสียชีวิตมีชื่อว่าอลิซอากิอาซึ่งขณะนี้ครอบครัวของเธอก็ยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงและเศร้าโศกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจนถึงขณะนี้มีเด็ก8คนและผู้ใหญ่อีก2คนนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจากเหตุการณ์มือมีดแทงคนที่เมืองเซาท์พอร์ตนะครับใกล้เมืองลิเวอร์พูลทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ17ปีมาจากเมืองคาร์ดิฟฟ์นะครับตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแล้วก็ไม่ได้ติดตามหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นเพิ่มเติมนะครับพยานในเหตุการณ์เล่าว่าที่เกิดเหตุมีสภาพเหมือนหนังสยองขวัญ นะครับมีเสียงกรีดร้องแล้วก็เด็กๆ ก็วิ่งหนีมือมีดออกมาจากห้องเรียนที่ศูนย์ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่คนร้ายบุกเข้าไปในคลาสขณะกำลังมีเด็กวัย 6-11 ขวบเรียนเต้นเพลงของนักร้องดัง Taylor Swift โดย Swift เขียนข้อความทาง Instagram นะครับระบุว่าเธอตกใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์นี้พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตด้วยประชาชนจำนวนมากนำดอกไม้และตุ๊กตาไปวางบริเวณไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะครับเพื่อไว้อาลัยต่อเด็กๆที่เสียชีวิตกลุ่มแฟนเพลงของ Swift ในอังกฤษที่เรียกตัวเองว่า Swifties for Southport ร่วมเปิดตัวโครงการระดมเงินบริจาคทางอินเทอร์เน็ตเพื่อครอบครัวของผู้ถูกทำร้ายในเหตุการณ์นี้และสามารถระดมเงินได้มากกว่า 100,000 ปอนด์ภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับทางด้านเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเรียกเหตุการณ์นี้ว่าสะเทือนขวัญและน่าตกตะลึงอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่3ทรงแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบทุกคนนะครับขณะที่เจ้าชายวิลเลียมส์และพระชายาเคธตรัสว่าในฐานะผู้ปกครองเราไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าครอบครัวเพื่อนและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เซาท์พอร์ตจะต้องผ่านอะไรบ้างนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงจากมีดครั้งล่าสุดนี้สร้างความกังวลยิ่งขึ้นต่อการเกิดเหตุในลักษณะนี้ซึ่งเกิดบ่อยครั้งขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการปราบปรามอาวุธมีคมซึ่งมักถูกใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมในอังกฤษแม้ความรุนแรงจากอาวุธปืนจะไม่ใช่เรื่องที่เกิดบ่อยนักในอังกฤษนะครับแต่อาชญากรรมจากอาวุธมีดกลับเพิ่มขึ้นถึง 40% ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามรายงานต่างๆของเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ VOA ครับไปที่รายงานแถวบ้านเราบ้างคุณรัฐพลสหรัฐประกาศมอบเงินสนับสนุนทางทหารมูลค่า500ล้านดอลลาร์ให้กับฟิลิปปินส์นะครับหลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกับผู้นำรัฐบาลของฟิลิปปินส์เพื่อหารือการยกระดับความร่วมมือของ2ประเทศในหลายด้านรวมถึงเสรีภาพในการเดินเรือและความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยนะครับในการแถลงข่าวร่วมที่กรุงมะนิลารัฐมนตรีออสตินเรียกงบสนับสนุนดังกล่าวว่าเป็นการลงทุนครั้งหนึ่งของยุคสมัยเพื่อช่วยปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยนะครับจิลเบอร์โตทิโอโดโรจูเนียร์รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์กล่าวว่าการลงทุนทางทหารนั้นจะยกระดับความพร้อมด้านกลาโหมของประเทศและช่วยป้องปรามการรุกรานที่ผิดกฎหมายรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวเสริมนะครับว่าสหรัฐและฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศอื่นๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ต่างมีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ได้แสดงความยินดีต่อการทำข้อตกลงระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในการป้องกันการปะทะกันในพื้นที่สันดอน Second Thomas Show นะครับที่ฟิลิปปินส์ควบคุมอยู่พร้อมบอกว่าข้อยุติทางการทูตดังกล่าวนั้นควรเป็นมาตรฐานไม่ใช่เพียงข้อยกเว้นรัฐมนตรีบริงเคนกล่าวด้วยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีความซับซ้อนอย่างน่าเหลือเชื่อและด้วยเหตุนี้ความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เป็นมานะครับและความมุ่งมั่นของเราที่จะผลักดันให้ประเด็นนี้เดินหน้าต่อไปจากนี้ถึงวันข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ตัดสินใจร่วมกันไว้แล้วในช่วงเช้าของวันอังคารตามเวลาในฟิลิปปินส์นะครับบลิงเคนและออสตินได้พบกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการค้ำชูกฎหมายระหว่างประเทศในทะเลจีนใต้อีกด้วยนะครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับแต่คราวนี้ก็เป็นในมุมของธุรกิจนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลโนแมดนะครับหรือว่าการที่สามารถไปทำงานนอกประเทศได้นะครับก็เอาแล็ปท็อปหรือว่าอะไรเนี่ยไปนั่งทำงานมาจากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็มีหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มดิจิทัลโนแมดกลุ่มนี้นะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของทอมมี่วอลเกอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเชิญครับ
ใช่ครับดิจิทัลโนแมดนั้นก็เป็นคำที่ถูกเรียกขานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
แล้วชาวต่างชาติที่อยู่ในกลุ่มประชากรนี้นะที่เดินทางไปไหนต่อไหนเอาแล็ปท็อปไปทำงานในต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตนเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นนะแล้วพวกเขาชอบทวีปเอเชียกันคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นประเทศที่ชอบวัฒนธรรมชอบอาหารชอบผู้คนนะก็มีหลายประเทศนะครับ ที่ออกวีซ่าที่จะเอื้ออำนวยกับกระแสนี้แต่มีประเทศหนึ่งนะที่เริ่มต้นก่อนใครเพื่อนก็คือเอสโตเนียนะมีวีซ่าพิเศษให้กับกลุ่มประชากรนี้เมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงอะไรครับการระบาดของโควิด-19 นั่นเองนะนโยบายลักษณะเดียวกันก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะเราเห็นอินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเนี่ยใช้แนวทางคล้ายๆกันในการจูงใจให้กลุ่มดิจิทัลโนแมดเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศของตนแล้วก็ให้อาศัยอยู่ในระยะยาวนะฮะก็คือหวังว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยจะใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจอีกปัจจัยหนึ่งนะฮะมาดูอินโดนีเซียกันคุณผู้ชมรัฐบาลของกรุงจาการ์ตานั้นออกวีซ่าที่ชื่อว่าคิตาส E33G หรือว่ารู้จักในชื่อ Remote Worker Visa นั่นเองนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปสัมภาษณ์คนที่บาหลีของอินโดนีเซียนะชื่อคุณจัสตินสเตลเลอร์มาจากรัฐมิสซูรีของสหรัฐนี่เองก็บอกว่าเขาตกหลุมรักวัฒนธรรมของอินโดนีเซียชอบอาหารชอบวิถีชีวิตแล้วก็ผู้คนท้องถิ่นแล้วก็ชอบกลุ่มคนที่คล้ายๆกับเขาคือเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มาทำงานที่นั่นนะบาหลีก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพวกนักลงทุนเงินคริปโตคุณผู้ชมแล้วก็พวกอินฟลูต่างๆบนโซเชียลมีเดียก็คือใช้อินโดนีเซียเป็นฐานในการผลิตคอนเทนต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่าค่าครองชีพที่นี่ก็ต่ำกว่าหลายประเทศในตะวันตกนะฮะคุณสเตลเลอร์บอกด้วยนะว่าบาหลีเนี่ยคือซิลิคอนแวลลีย์ของกลุ่มเทคกลุ่ม AI แล้วกลุ่มคริปโตเขาก็ได้เจอคนที่เป็นนักธุรกิจที่สร้างอาณาจักรเล็กๆของตัวเองเนี่ยคล้ายๆกันอยู่ที่เกาะแห่งนี้แล้วก็มาจากต่างประเทศกันทั้งนั้น
ต่างจากภาพที่เราเคยทำความรู้จักกับบาหลีนะว่าเป็นแนววัฒนธรรมตอนนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของเทคไปแล้ว
ครับคือถ้าคุณเป็นกลุ่มนอร์แมนคุณอาจจะรู้จักในมุมมองของคุณสเตลเลอร์มากกว่านะครับเพราะว่าคนเดินทางไปที่นั่นอีกประเทศนึงไม่ใกล้ไม่ไกลจากอินโดนีเซียก็คือกลุ่มอยู่ใกล้ๆบ้านเรามากขึ้นไปอีกก็คือมาเลเซียนะรัฐบาลมาเลเซียก็ออกวีซ่าสำหรับกลุ่มดิจิตอลโนแมดเหมือนกันเมื่อ2ปีที่แล้วและที่ฟิลิปปินส์ก็มีรายงานข่าวว่ารัฐบาลกรุงมะนิลาก็จะทำแบบเดียวกันด้วยคุณทรงพลผลสำรวจความคิดเห็นโดย YouGov นะชี้เห็นว่ากลุ่มดิจิตอลโนแมดชื่นชอบหลายประเทศในเอเชียเพราะว่ามีวัฒนธรรมการทำงานที่คึกคักแล้วเขาชมระบบอินเทอร์เน็ตด้วยนะว่าดีแล้วก็ยังมีทางเลือกของวีซ่าที่ยืดหยุ่น15ประเทศในการทำโพนี้เนี่ยมีหลายประเทศที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาก็ติดโผด้วยคุณผู้ชมรัฐบาลไทยก็ได้ออกวีซ่า ชื่อย่อ DTV หรือว่า Destination Thailand Visa เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนนี้นะ15กรกฎาคม
ครับ
ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทนี้เนี่ยใช้ได้ยาว5ปีนะครับสามารถเข้ามาทำงานติดต่อกันสูงสุด180วันต่อการเดินทางเข้า1ครั้งโดยนโยบายนี้ยังออกแบบมาให้สอดคล้องกับความพยายามของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับเราสัมภาษณ์คุณสแมนธาเฮสโซเดนจากอังกฤษนะครับเป็นเจ้าของบริษัท IT ร่วมกับสามีของเธอในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็วางแผนว่าจะสมัครขอวีซ่าประเภทนี้ของไทยนะบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คุ้นเคยกับประเทศไทยคนในครอบครัวเนี่ยก็มาเกษียณที่นี่เขาบอกว่าเหมือนบ้านของเขาไปแล้วนะฮะมาบ่อยจนกระทั่งรู้สึกแบบนั้นนะครับเธอนั้นก็กำลังจะปรึกษาทนายคุณทรงพจน์ว่าจะขอวีซ่าแบบนี้จะผ่านไหมแล้วเขาบอกน่าสนใจนะว่าตัวเขากับสามีเนี่ยอายุอยู่ในช่วง40กว่าปีแล้วบอกว่าบาหลีเนี่ยเหมือนกับเป็นที่สำหรับคนที่อายุต่ำกว่า25บอกไทยนี่แหละเหมาะสำหรับเขานะครับแล้วผู้สื่อข่าวทอมมี่วอล์กเกอร์นี่ก็ไปส่องบทสนทนาบน Facebook เกี่ยวกับคนที่จะยื่นขอวีซ่ามาอยู่ไทยแล้วเขาชมอะไรรู้ไหมเขาชมว่าอินเทอร์เน็ตรวดเร็วค่าครองชีพต่ำอาหารอร่อยมีความเป็นมิตรในหมู่ชาวไทยซึ่งเหล่านี้ต่างเป็นเหตุผลให้คนเนี่ยสนใจสมัครขอวีซ่า DTV นะครับการเดินทางเข้าประเทศมีผลดีต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นหนึ่งฟันเฟืองทางเศรษฐกิจนะฮะในปี2019ก็คือช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยว39ล้านคนเดินทางมาที่ไทยแล้วก็ใช้จ่ายนะครับทำให้เกิดรายได้การท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 11.5 ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศเลยทีเดียวนะครับสำหรับปีนี้คาดว่าชาวต่างชาตินั้นจะเดินทางมาไทย36ล้านคนก่อนที่จะพุ่งเป็นสถิติใหม่41ล้านคนในปีหน้านะครับคุณแกรี่บาวเวอร์แมนนะครับเป็นนักวิเคราะห์ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยบอกว่าสิ่งที่น่าท้าทายของไทยที่ผ่านมาก็คือการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นสายเปย์นะ
ครับ
คือการ1คนเนี่ยใช้เงินเยอะเขาบอกว่าไทยเนี่ยควรจะพัฒนาตรงนี้เพิ่มสัดส่วนตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไทยนำหน้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันหมดนะฮะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกกับ VOA ด้วยว่ามาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมามีจุดประสงค์เพื่อให้ชาวต่างชาติอยู่ไทยนานขึ้นแล้วก็เที่ยวในหลายจุดมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีคำถามอย่างเช่นว่าจะเกิดปัญหาที่เรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดมากเกินไปไหมจนทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบนะฮะกับคนที่อยู่ในพื้นที่เช่นค่าเช่าบ้านสูงนะครับเราก็สัมภาษณ์คุณประวิตรวัจนพฤกษ์แห่งสื่อข่าวสดอังกฤษนะบอกว่าถ้าเทียบไทยกับฝรั่งเศสไม่น่าจะเรายังไม่น่ากังวลถึงปัญหานี้เพราะว่า2ประเทศนะไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยมีขนาดพื้นที่เท่าๆกันแต่ฝรั่งเศสเนี่ยมีนักท่องเที่ยวถึง100ล้านคนเมื่อปีที่แล้วขณะที่ตัวเลขดังกล่าวของไทยอยู่ที่28ล้านคนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลถึงเรื่องนั้นครับ
ครับฟังดูแล้วเนี่ยฮะก็จะมีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างนะคุณรัตพลอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วนะค่าครองชีพต่ำแล้วก็อาหารอร่อยรู้สึกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญ
ถ้าถามใครร้อยทั้งร้อยคนชอบอาหารไทย
ใช่ใช่แล้วมีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการหลายรายในที่เมืองไทยเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังปรับหลายๆอย่างให้สอดคล้องคือรองรับกับกลุ่มดิจิทัลโนแมดเนี่ยด้วย
ครับผม
ครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลครับจากเรื่องธุรกิจแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมาที่ดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นนะครับ 203.40 จุดปิดที่ 4743.33 จุดนะครับ Standard & Poor's ลดลง 27.10 จุดนะครับปิดที่ 5436.44 จุด Nasdaq ลดลง 222.78 จุดนะครับปิดที่17,147.42 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 1.26% ปิดที่ $2,456 ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1 ดอลลาร์แลกได้35.89 บาทนะครับไปส่งท้ายกันเรื่องของโอลิมปิกนะครับเป็นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวมัสคอตนะครับใครๆที่ดูโอลิมปิกคงจะเห็นเป็นรูปสีเป็นมัสคอตสามเหลี่ยมสีแดงคุณรัตพลรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไร
คือเราคุยกันก่อนเข้ารายการ ผมก็นึกว่าเป็นแบบ
เอาแบบจากที่เห็นเลยอะคิดว่าเป็นตัวอะไรตั้งแต่ตอนแรก
คือคล้ายๆไก่แต่ไม่ใช่แล้วก็เหมือนเปลวเพลิงนะแต่ว่า เพราะไก่เหมือนมีหงอนเหมือนเปลวเพลิงเพราะว่าเขามีแฉกมีแฉกเหมือนเป็นเปลวเพลิงแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงไฟโอลิมปิก
ผมคุณนิดรัตพลยังดีกว่าผมนะผมนึกว่าเป็นหอไอเฟลตั้งแต่ตอนแรกอะดูแบบว่าเป็นลักษณะสามเหลี่ยมขึ้นมาเนี่ยนะคล้ายหอไอเฟลเหมือนกัน
เฉลยละกัน
เดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็ไม่รู้นะบางคนก็บอกว่านึกว่าเป็นอิโมจิบางคนก็นึกว่าเป็นลิ้นนะครับชื่อก่อนละกันเอาชื่อเนี่ยชื่อเขาออกเสียงยากหน่อยนะคุณรัตพลอาจจะต้องช่วยผมหน่อยฟรีสนะฮะอันนี้ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับถ้าชื่อนี้เนี่ยถ้าไปถามคนฝรั่งเศสหลายๆคนเขาอาจจะยักไหล่เขาบอกเลยอ๋อรู้ดีนะฮะอันนี้เป็นหมวกแบบหนึ่งของฝรั่งเศสเขาเรียกว่าหมวกบอนเน่ฟริสเกียนนะครับเป็นหมวกทรงสามเหลี่ยมสีก็มีหลากสีนะครับแต่ว่าสีที่นิยมกันก็คือสีแดงนะครับคือหมวกที่ว่านี้นะฮะกว่า200ปีมาแล้วที่เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการปฏิวัติของฝรั่งเศสซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี1789นะครับจริงๆแล้วย้อนกลับไปนานกว่านั้นอีกคุณรัตพลหมวกทรงสามเหลี่ยมนี้ถูกใช้โดยกลุ่มทาสที่ได้รับอิสระในยุคโรมันเรืองอำนาจนะครับแต่ชาวฝรั่งเศสก็นำมาปรับใช้จนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพและการปลดปล่อยจากการถูกกดขี่ในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสและการก่อกำเนิดสาธารณรัฐที่1นะครับก่อนหน้านี้ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกปารีส2024เขาบอกถึงมาสคอตโอลิมปิกฟรีดตัวนี้บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพแล้วก็เป็นการสื่อข้อความที่เข้มแข็งซึ่งเชื่อมโยงกับการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นในการแข่งขันนี้นะครับตอนนี้ใครที่มีโอกาสไปที่การแข่งขันในกรุงปารีสก็อาจจะเห็นเจ้าตัวมาสคอตเนี่ยเดินอยู่ทั่วไปหมดเลยนะฮะรวมทั้งก็ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับแม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวอะไรก็ตามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของโอลิมปิกนะครับเป็นเด็ดเล็กๆน้อยๆมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพศคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังเรื่องราวหลายเรื่องนักท่องเที่ยวดิจิทัลโนแมดที่เดินทางไปประเทศต่างๆประเด็นสุดท้ายที่คุณรัฐพลพูดถึงว่าถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่เต็มเมืองแล้วส่งผลกระทบอย่างไรกำลังนึกถึงญี่ปุ่นนะที่ VOA ก็รายงานมาโดยตลอดว่าได้รับผลกระทบและต้องจัดการขึ้นราคาในสินค้าบางอย่างเพื่อที่จะมาทำให้มีบริการที่มากยิ่งขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติคือสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวที่เยอะแยะไปหมดได้โดยการขึ้นราคาที่แตกต่างกันระหว่างคนในเมืองกับคนที่เดินทางมาท่องเที่ยวไม่แน่ใจว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนั้นไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคุณรัตพล
ครับแล้วก็สิ่งที่พูดถึงในรายงานชิ้นนี้นะแต่ว่าไม่ได้มีเวลากล่าวถึงก็คือกระแสฟาดกลับของประชาชนท้องถิ่นนะเราเห็นในยุโรปที่บาร์เซโลนาของสเปนใช่ไหมครับมีคนออกมาประท้วงนะครับ
มีการฉีดน้ำใส่
มีคนฉีดน้ำใส่ก็คือแสดงความไม่พอใจแบบด้วยการ take action เลยกับนักท่องเที่ยวจนรัฐบาลสเปนเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่คนกังวลคือเรื่องค่าเช่าม
ัน
สูงขึ้นนะรัฐบาลสเปนก็ออกกฎว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ให้คนเช่าระยะยาวให้นักท่องเที่ยวแต่ว่าผ่อนเวลาเป็นปี2028นะหรือว่าอีก4ปีจากนี้นะคือคนบางคนเนี่ยไม่พอใจแล้วก็มีการรวมตัวกันออกมาเคลื่อนไหว
เลยคือไม่พอใจเพราะว่าอย่างที่คุณรัตพลบอกค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราไปเช่าแบบระยะสั้นตามที่เราเห็นในแอปต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้ค่าเช่าสูงขึ้นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจ่ายได้แต่ประชาชนในท้องถิ่นเองเนี่ยรู้สึกว่าเขาอาจจะจ่ายไม่ไหวค่าครองชีพมันสูงเกินไปดังนั้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงฮะ
ครับก็จริงๆบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวเหมือนอันนี้คือโยงกับเรื่องดิจิตอลนอร์แมนเหมือนกันคือคนมาอยู่แบบลองสเตย์นะ
ครับ
ก็ทำให้คนภายในท้องถิ่นเนี่ยได้รับผลกระทบนะแต่ว่ารายงานนี้บอกว่าถ้าคุณเปรียบเทียบกับประเทศที่คนนักท่องเที่ยวมาแบบถล่มทลายอย่างฝรั่งเศสนะเขาบอกขอให้ได้มีตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้ไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาจัดการทีหลังนี้ก็เป็นสองทัศนะสองแนวทางนะครับในการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ค่ะก็ เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการกันให้ดีถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วแก้ตามมาจะแก้ไหวไหมอะไรอย่างเหล่านี้เป็นต้นหรือควรจะวางแผนก่อนเหล่านี้เป็นต้นนะคะ
ครับผม
ก็ติดตามกันต่อไปค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจมากจาก VOA วันนี้คุณทรงพจน์คุณรัตพลและทีมงานขอบคุณ